Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Per bendrąją audienciją popiežius kalbėjo apie praėjusią savaitę pasibaigusią savo kelionę į Pietryčių Aziją ir Okeaniją. Popiežius parašė pratarmę žinomo italo vienuolio teologo ir rašytojo knygai. Popiežiaus valstybės sekretorius su Rusijos valdžios atstove kalbėjosi apie įkalintų ukrainiečių žmogaus teisės ir apie Rusijos ir Ukrainos keitimąsi karo belaisviais. Naujuose Vatikano pašto ženkluose Laterano bazilika ir Gardino Dievo motinos paveikslas. Kaip įprasta po apaštališkųjų kelionių, per trečiadienį rugsėjo 18-osios bendrąją audienciją popiežius Pranciškus kalbėjo apie rugsėjo 2-13 dienomis vykusią savo kelionę į 4 pietryčių Azijos ir Okeanijos šalis – Indoneziją, Papuą Naująją Gvinėją, Rytų Timorą ir Singapūrą. Pranciškus visų pirma priminė, kad pirmasis popiežius aplankęs tą pasaulio dalį buvo Paulius VI.
È stato San Paolo VI nel 1970 il primo papa a volare incontro.
1970 metais jis aplankė Australiją, Samoa, Filipinus ir kitas Azijos šalis. Pranciškus prisipažino, kad per šią savo kelionę jis sekė Pauliaus VI parodytų pavyzdžių. Jis taip pat dėkojo viešpačiui, kad dabar senatvėje, kai popiežius galėjo nuvykti ten, kur svajojo nukeliauti ir tarnauti misionieriumi, kai buvo jaunas jėzuitas.
Una prima riflessione che viene spontanea dopo questo viaggio è che nel pensare alla Chiesa siamo ancora troppo eurocentrici.
Pirmoji mintis, kurie ateina į galvą po šios kelionės, sakė Pranciškus, yra ta, kad mąstydami apie bažnyčią, mes esame pernelyg eurocentriški, pernelyg vakarietiški. Tačiau iš tikrųjų bažnyčia yra daug didesnė nei Roma ir Europa. Ir drįstu sakyti, tose šalyse ji daug gyvesnė. Taip patyriau susitikęs su tomis bendruomenėmis, klausydamasis kunigų, vienuolių, pasauliečių, ypač katechetų liudijimų. Tai bažnyčios, kurios nevykdo prozelitizmo, bet auga patraukdamos savo pavyzdžių, kaip išmintingai pastebėjo Benediktas XVI. Toliau trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius trumpai apžvelgė visus 4 prieš kelias dienas pasibaigusios savo kelionės etapus.
In Indonesia i cristiani sono circa il 10% e i cattolici il 3% minoranza. Ma quella che ho incontrato è una chiesa vivace, dinamica.
Indonezijoje krikščionių yra apie 10%, katalikų 3%, o gyventojų dauguma yra musulmonai. Nors katalikai yra mažuma, tačiau popiežius sakė matęs gyvą, dinamišką bažnyčią. Jos nariai gyvena ir skleidžia evangeliją šalyje, kuri labai stengiasi derinti visuomenės įvairovę. Pranciškus sakė, kad lankydamasis Indonezijoje jis taip pat aiškiai matė, kad gailestingumas yra kelias, kuriuo krikščionys gali ir turi eiti liudydami Kristų, ir palaikydami gerus santykius su kitų didžiųjų religijų ir kultūrinių tradicijų sekėjais. Tikėjimas, brolybė, gailestingumas – toks buvo vizito Indonezijoje devizas. Vadovaudamiesi šiais žodžiais, krikščionys liudija evangeliją ir su visais dalijasi malonėmis, kurias teikia tikėjimas į mirusį ir prisikėlusį Jėzų. Šie žodžiai yra tarsi tiltas – suartinantis žmonės, tarsi jungtis, panaši į tą požeminį perėjimą, kuris jungia Džakartos katedrą su didžiausia mečete Azijoje.
Ho visto che la fraternità è il futuro e la risposta alla anticiviltà, alle trame diaboliche dell'odio e della guerra, anche del settarismo.
Ten aiškiai mačiau, kad brolybė yra ateitis, ir ji yra atsakas į anticivilizaciją, į velniškas neapykantos karo ir sektantizmo pinkles. Kalbėdamas apie antrą kelionės etapą, vizitą Papua Naujojoje Gvinėjoje, Pranciškus sakė, kad tame archipelage besidriekiančiame į Ramiojo vandenyno platybės jis matė misionieriškos, išeinančios bažnyčios grožį. Toje šalyje gyvena įvairioms etninėms grupėms priklausantys žmonės, kalbantys daugiau nei 800 kalbų.
Un ambiente ideale per lo Spirito Santo, che ama far risuonare il messaggio dell'amore nella sinfonia dei linguaggi.
Tai ideali aplinka šventajai dvasiai, kuri nori, kad meilės žinia skambėtų kalbų simfonijoje. Popiežius sakė, kad širdį džiugino susitikimai su misionieriais ir katechetais, jaunų žmonių gėdamos giesmės, juose jis matė naują ateitį, be gentinio smurto, be priklausomybių, be ideologinio ir ekonominio kolonializmo, ateitį, kurioje vyraus brolybė ir rūpinimasis nuostabia gamta. Papua Naujoji Gvinėja gali būti tokio su Evangelijos vertybėmis suderinamo vystymosi modelio laboratorija. Rytų Timoro istorijoje labai svarbu vaidmenį suvaidino krikščioniškojoje žinioje glūdinčios žmogiškosios ir socialinės vertybės, tęsė Pranciškus trečiadienio bendrosios katechezės kalbą, pereidamas prie savo vizito Rytų Timore. Toje šalyje bažnyčia kartu su visais gyventojais dalyvavo nepriklausomybės siekimo procese, stengdamasi, kad jis būtų orientuotas į taiką ir susitaikymą.
Non si tratta di una ideologizzazione della fede. No, la fede che si fa cultura.
Toks bažnyčios dalyvavimas tautos siekiuose negali būti suprantamas kaip tikėjimo ideologizavimas. Kai tikėjimas persismelkia į kultūrą, jis ją apšviečia, išgrynina ir pakylėja. Popiežius sakė, kad jį labai sužavėjo Rytų Timoro tautos dvasinis grožis. Sužavėjo žmonės, patyrę daug skaudžių išmėginimų, bet nepraradę džiaugsmo. Žmonės užgrūdinti kančioje. Rytų Timore Pranciškus matė ir bažnyčios jaunystę. Daug jaunų šeimų, daug vaikų, daug seminaristų ir kandidatų į pašvestą į gyvenimą. Popiežius sakė, kad Rytų Timore jis kvėpavo bažnyčios pavasario oru. Paskutinė šios kelionės stotelė buvo Singapūras, šalis, kuri labai skiriasi nuo kitų trijų. Tai miestas, valstybė, ekonominis ir finansinis centras. Krikščionys ten sudaro mažumą, tačiau jie yra gyva bažnyčia, siekianti darnos ir brolybės tarp skirtingų etninių grupių, kultūrų ir religijų.
Anche nella ricca Singapore ci sono i piccoli che seguono il Vangelo e diventano sale e luce.
Turtingame Singapūre yra mažutėlių dvasia turinčių žmonių, kurie seka Evangeliją ir trokšta būti druska bei šviesa. Vilties didesnės nei ekonominė nauda liudytojais. Baigdamas trečiadienio bendrosios audiencijos kalbą, popiežius dar kartą dėkojo 4 aplankytų šalių gyventojams, kurie priėmė jį su nepaprasta šiluma ir meile. Dėkojo tų šalių vadovams, taip pat visiems, kurie prisidėjo prie vizitų rengimo ir stengėsi, kad viskas sklandžiai vyktų.
Rendo grazie a Dio per il dono di questo viaggio.
Dėkoju Dievui už šią kelionę. Tegul Dievas laimina tautas, kurias aplankiau, tegul jas veda taikos ir brolybės keliu. Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje prieš palaiminimą popiežius vėl pakartojo raginimą melstis už dėl karų kenčiančius žmonės ir už taiką pasaulyje. Brangus broliai ir seserys, melskimės už taiką. Nepamirškime, kad karas yra pralaimėjimas.
Non dimentichiamo la Palestina, Israele. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina.
Nepamirškime Palestinos, Izraelio, nepamirškime kenčiančios Ukrainos, Mianmaro ir daugybės kitų šalių, kur vyksta karai, bjaurūs karai. Tegul Viešpats kiekvienam duoda taikos siekiančią širdį, kad būtų nugalėtas karas, kuris visada yra pralaimėjimas. Popiežius Pranciškus parašė trumpą pratarmę Enzo Bianchi knygai Brolybė, kurią išleido italų Einaudi leidykla. Knygos autorius yra Italijoje ir už jos ribų žinomas vienuolis, teologas ir rašytojas. Prieš 60 metus šiaurės rytų Italijos Boze kaime įkūręs ekumeninę vienuolių bendruomenę. Jei turėtume pateikti brolybės apibrėžimą atsižvelgdami jos poveikį, turėtume visų pirma sakyti, kad brolybė tai atspara pasaulio žiaurumui, rašo Pranciškus. Nuo pat žmonijos egzistavimo pradžios egzistuoja ir karo demonas, kuris gundo žmonės nepripažinti kitų, netgi žudyti, kaip rodo Kaino, kuris nužudė savo brolį Abelį atvejis. Štai kodėl reikia visada atnaujinti žmonės tarpusavyje siejančią brolybę, kad ji atsvertų nesveiką konkurenciją vedančiai smurtą ir karą. Būtent brolybės labiausiai trūksta mūsų gyvenimui, ir būtent jos stoka sukelia daug kančios. Be brolybės lygybė ir laisvė visada liks vertybėmis, kurioms grės pavojus. Žinoma, brolybė reikalauja ryštingų apsisprendimų. Pasiryžti neatmesti kitų, siekti susitaikinimo, trokšti žmogiškosios bendrystės. Savo knygoje brolis Enzo Bianchi su jam būdingu žmogiškojų gilumu ir dvasiniu įžvalgumu parodo, kad brolybė yra žmonijos pašaukimas, rašo Pranciškus. Mes visi esame broliai ir seserys, tos pačios žmonijos šeimos nariai. Mirtingi, bet suvokiantys, kad esame gyvi, kad galėtume palaikyti darnius santykius su kitais. Didžioji dovana, kurią galime priimti, yra kitas žmogus. Artimas ar tolimas, pažįstamas ar nepažįstamas, draugas ar priešas. Jei esame vienas šalia kito, visada priešai save turime brolį arba seserį ir jaučiame, kad turime vieną pašaukimą – gyventi kartu ir, kalbant apie save, sakyti ne aš, bet mes. Šventojo sosto spaudos salė trečiadienį paskelbė komunikatą, kuriuo informuojama apie pirmadienį rugsėjo 16 dieną įvykusį valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pokalbį su Rusijos Federacijos žmogaus teisių komisare Tatjana Moskalkova. Kardinolas padėkojo Rusijos ombudsmeniai už jos vaidmenį išlaisvinant 2 Rusijos kalintus Ukrainos kunigus. Taip pat priminė būtinybę dabartinio konflikto kontekste užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės įtvirtintas tarptautinėse konvencijose. Buvo aptarta ir keletas humanitarinių klausimų. Visų pirma, kardinolas iškėlė pagalbos Rusijos Federacijoje kalinamiems Ukrainos kariams bei keitimosi Rusijoje ir Ukrainoje laikomais karo belaisviais klausimą.
Rugsėjo viduryje Vatikano paštas išleido naujas pašto ženklų serijas skirtas kelioms temoms. Tarp jų Šventojo Jono Laterane bazilikos dedikacijos 1700 metų paminėjimui ir 360 metų Dievo motinos paveikslo gardinę jubiliejui. Kaip žinia, 313 metais Romos imperijoje po įvairių persikėjimo ir represavimo bangų buvo pripažinta krikščionių tikėjimo laisvė. Netrukus imperatoriaus Konstantino potvarkiais buvo pastatytos įvairios krikščionių religijai ir bendruomeniai skirtos vietos. Viena iš pirmųjų ant Romos Celijaus kalvos pastatyta bazilika. Ji iškilo sklipe susijusiame su Laterano giminės, kuriai priklausė ne vienas žinomas Romos veikėjas istorija. Amžių bėgyje jų vardas tapo vietovardžiu. 324 metais naująją baziliką konsekravo popiežius Silvestras I, ji buvo dedikuota išganytojui. 9 amžiuje popiežius Sergijus III dedikaciją išplėtė pridurdamas Šventojo Jono Krikštytojo vardą, o dar vėliau Liucijus II pridėjo Šventojo Jono Evangelisto vardą. Todėl oficialus bažnyčios pavadinimas yra toks – popiežiškoji švenčiausiojo išganytojo ir šventųjų Jono Krikštytojo bei Jono Evangelisto bazilika. Laterano bazilika, popiežiaus katedra, yra tituluojama visų pasaulio bažnyčių motina ir galva. Konstantino statydinta bazilika buvo kelis kartus perstatyta. Prie jos buvo iškilę ir popiežių rūmai. Nors 14 amžiaus pabaigoje popiežių rezidencija buvo perkelta prie Šventojo Petro bazilikos, tačiau iki šiol Laterano bazilika yra popiežiaus kaip Romos vyskupo katedra. Kitas pašto ženklas, kaip minėta, dedikuotas Dievo motinos paveikslui Gardine. Baltarusijoje esančio Gardino istorija keletą amžių buvo glaudžiai susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvenimu. Jos svarba sviravo priklausomai nuo ekonominės būklės, karų, geopolitikos, tačiau Gardinas nebejotinai buvo vienas iš svarbiausių visos kunigaikštystės centrų. Kaip liudėja, 1673 metų įstatymas nurodęs, jog kas trečias abiejų tautų respublikos seimas turi būti sušauktas būtent Gardine. 1793 Gardine susirinko paskutinis respublikos seimas. 1795 karalius Stanislovas Augustas paskelbė apie abiejų tautų respublikos, kurios teritorijas išsidalino kitos galybės, valdovo posto atsisakymą. Tačiau, kai 1664 metais Dievo motinos paveikslas, nutapytas pagal didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje esančią garsiją mergelės Marijos ikoną Salus Populi Romani ir jau pats išgarsėjęs malonėmis, kurias tikintieji gavo melsdamiesi prie jo, buvo įstatytas į jėzuitų Šventojo Pranciškaus Ksavero bažnyčios šoninės koplyčios altorių, liūdni 18 amžiaus pabaigos įvykiai dar buvo tolima ateitis, o iki jos išsipildymo į Gardino miesto istoriją turėjo būti įrašytas ne vienas svarbus ir gražus puslapis. Pasibaigus Sovietų Sąjungos erai, 1990 Šventojo Pranciškaus Ksavero bažnyčiai suteiktas mažosios bazilikos titulas. Pati bažnyčia tapo Gardino viskupo katedra. 2005 rugpjūčio 28 kardinolas Kazimiras Sventikas paveikslą karūnavo popiežiaus palaimintą karūną. Vatikano pašto ženklus galima įsigyti keliuose punktuose prie Šventojo Petro aikštės Romoje. Kai kurie tai daro kolekciniai sumetimai, o dauguma norėdami išsiųsti artimiesiems ir draugams atviruką iš Romos.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.